Tātad uzņēmēja dienas kā vienmēr ir liela uzņēmēja izstāde, tā varbūt arī ir konference, kurā tiek apspriest ar uzņēmēja darbību saistītiem noteikumi, jā, un varbūt šogad mazliet mainās arī formāts. Tātad bez uzņēmējiem tiek ielūgtas mācību iestādes, tāpēc arī var to apmeklēt, tiksim, skolnieki, augstāko mācību iestāžu studenti, kas var iepazīties reizē gan ar izglītības iespējām, gan arī ar darba iespējām. Otkārt, arī šajā gadā būs pārstāvēta Nodarbinātības valsts aģentūra ar viņam jau raksturīgo vakanču gada tirgu. Tātad, principā, trīs tādi pasākumi ir apvienoti vienā lielā pasākumā. Pieteikties var bez šaubām jau tagad, jā. Gaidām uzņēmējus ar saviem pieteikumiem, piedalīties uzņēmēju dienās. Pāristi piedalās no 100 līdz 130 uzņēmumiem.